Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми. Генеральний секретар Ради Європи про корупцію в Україні.
Головне завдання – реформувати систему правосуддя, адвокатури, щоб подолати корупцію та вибіркове правосуддя в Україні, а за Європою її підтримка у цьому.
Проти кого переозброюється Росія, почуємо французького експерта. Про підсумки Паралімпіади далі у нашій передачі, але все це після випуску новин. З ним зараз у студії Сергій Драчук, і я передаю йому мікрофон. Прошу, Сергій.
Добрий день. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко восьме відмовилася від участі в судовому засіданні, яке відбудеться завтра в Харкові у справі про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України». Тимошенко у письмовій формі повідомила керівництву Качанівської правної колонії, що відмовляється від участі в цьому засіданні. А захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко, виступаючи сьогодні перед журналістами в Харкові, заявив також, що не існує ніяких гарантій української держави щодо зобов'язань корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії, як про то заявила раніше російська сторона. Генеральна прокуратура може стати одним із інструментів формування лояльної до влади парламентської більшості в парламенті наступного скликання, заявив в ефірі Радіо Свобода позафракційний народний депутат Святослав Олійник. Детальніше з його думкою ви познайомитеся далі в передачі Радіо Свобода. Об'єднана опозиція «Батьківщина» звернеться до Вищої ради юстиції з вимогою звільнити з посади суддю Вищого адміністративного суду України, який повернув днями без розгляду позов Арсенія Яценюка про протиправність дій президента Віктора Януковича, заявив під час мітингу опозиції під Вищим адмінсудом народний депутат Юрій Одарченко. У перебігу цього повернення документів Вищий адміністративний суд також заявив, що просить забрати тисячі звернень українців, подані до цього позову, як заяви третіх сторін. Із цього приводу представник юридичного департаменту об'єднаної опозиції Павло Петренко заявив.
Представники суду сказали, що це мотлох, що це не заяви українців в процесуальні документи, що це мотлох. Ці заяви будуть долучені до роботи тимчасової слідчої комісії, яка буде створена в новому парламенті по імпічменту президента. Крім того, ми розглядаємо зараз можливість звернення до відповідних європейських інстанцій щодо оскарження протиправних дій представників судової влади в Україні.
Заявив представник опозиції. Новий посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський вручив вірчі грамоти президенту Віктору Януковичу, повідомив офіційний сайт голови української держави. Заступник Уманського міського голови Петро Паєвський повідомив сьогодні, що на святкування 17-18 вересня юдейського нового року Рожашана до Умані для святкування прибуде близько 25 тисяч паломників-хасидів. За його словами, перший літак із хасидами прилітає на київське летовище в Борисполі вже сьогодні. До подій у світі. Міжнародна керівна група у справах Косова офіційно закрила сьогодні міжнародний цивільний офіс у Приштині, метою якого було здійснювати міжнародний нагляд за діями самопроголошеної держави в перші роки її існування. Таким чином для Косова закінчився понад 4-річний період так званої незалежності під наглядом, що тривав від часу одностороннього проголошення незалежності від Сербії в лютому 2008 року. Водночас у Косові далі залишаються багатонаціональні миротворчі косовські сили, а також місія ЄС із верховенства права в Косові. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Корупція унеможливлює демократичні зміни України і перешкоджає впровадженню необхідних реформ та гальмує розвиток громадянського суспільства. Про це заявив ЗМІ генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд після зустрічі з українськими урядовцями. Візит Ягланда до Києва відбувся в рамках моніторингу здійснення плану дій Ради Європи для України. А детальніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
План дій Ради Європи для України, розрахований на 2012-2014 роки, містить 51 проєкт, які спрямовані на зміцнення в Україні європейських стандартів. План максимально враховує актуальні потреби держави, серед яких найважливіші – боротьба з корупцією, захист прав людини, зміцнення свободи слова та соціальної безпеки, повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд зазначив, що Рада Європи не лише виділила понад 20 мільйонів євро для здійснення відповідної роботи, але й залучила своїх експертів.
Головне завдання – реформувати систему правосуддя, адвокатури, щоб подолати корупцію та вибіркове правосуддя в Україні. На це спрямований, серед іншого, новий кримінально-процесуальний кодекс України, який розроблено за підтримки європейських та американських фахівців. Але чи вступить цей кодекс у дію належним чином, залежить від української сторони. За нею – здійснення реальних кроків з подолання корупції, а за Європою – її підтримка у цьому.
На думку Ягланда, новий кримінально-процесуальний кодекс України, розроблений за участі європейських та американських фахівців, не розв'язує проблем вибіркового правосуддя та кримінального переслідування політичних опонентів. Уже нині зрозуміло, що визнати жовтневі парламентські вибори в Україні демократичними і чесними за ув'язнення лідерів опозиції буде доволі складно, визнав Ягланд. У свою чергу, президент України Віктор Янукович під час зустрічі з паном Ягландом пообіцяв, що країна активно працюватиме над виконанням своїх зобов'язань перед Радою Європи, зокрема у частині зміцнення демократичних інститутів, прав і свобод. Київський політолог Валерій Чалий вважає, що від президента Януковича європейці не чекають здійснення демократичних змін у державі, оскільки політична воля зупинити корупцію та сповзання до авторитаризму в Януковича та його команди відсутня. У розмові з Радіо Свобода Чалий наголосив:
природа корупції в Україні те, що відрізняється від того, що є у світі. Бо корупція існує в багатьох країнах. Найкоротший шлях до рішення – це зняття функцій дозвільних державних установ, якомога більше. Потім треба робити заохочування економічне для того, щоб уникати корупційних дій. Звичайно, потрібна політична воля для впровадження безкорупційних схем на найвищому рівні влади.
Тим часом, за словами Костянтина Грищенка, пріоритетними для себе українці визначили реформи судочинства, пенітенціарної системи та зміцнення свободи слова. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від угоди про асоціацію між Україною та ЄС втратять лише найменш конкурентні сектори української економіки. Водночас український споживач і уряд лише виграють. Про це під час оприлюднення результатів першого ґрунтовного аналізу угоди про асоціацію сказав науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Натомість у провладній партії регіонів запевняють, не можна говорити, що угода про асоціацію з ЄС – Україні є однозначно вигідною. Отже, вигідно чи невигідно? Наталка Коваленко дізнавалася.
Семеро українських незалежних експертів під керівництвом директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка проаналізували текст уже парафованої угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Фахівці дійшли висновку, що від цього договору виграють споживачі та уряд, а втратять лише найменш конкурентоспроможні сектори української економіки, говорить Олександр Сушко.
Найбільші вигоди від цього договору отримують не власники великих підприємств, яким дійсно доведеться багато чого вкладати, щоб досягти певних європейських стандартів конкурентоздатності. А найбільшу вигоду отримають українські споживачі, які до сьогоднішнього дня змушені переплачувати за не дуже якісні товари і послуги. Якщо говорити про економічний вплив, то це, безумовно, доступ до кращих товарів і послуг за нижчу ціну.
Окрім безпечніших товарів, ширшого асортименту продукції та покращення соціального захисту працівників, за умови вільної нетарифної торгівлі з країнами ЄС зростуть і доходи населення приблизно на 5-11%, підрахувала представниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан.
Для уряду це додаткові доходи в бюджет, бо зростає економіка, це підвищення управління публічними фінансами, бо буде відбуватися апроксимація вимог державних закупівель, державної допомоги з Європейським Союзом. Це додатковий стимул для завершення розпочатих реформ і їх фінансування. Ті ж самі технічні бар'єри, контроля в торгівлі, теж саме санітарні-фітосанітарні заходи.
Народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що не можна говорити однозначно про те, що угода про асоціацію з ЄС вигідна Україні.
Економічна ситуація в Євросоюзі – це затяжна, складна криза бюджетної заборгованості. Ці заборгованості виміряються трильйонами євро. І як швидко вирішити це питання, країнам Євросоюзу буде неможливо. Для того, щоб успішно розвивати економічні відносини, нам потрібно, щоб наші економічні партнери теж були в нормальній економічній формі. Зараз це не так.
Нині і Євросоюз, і українська влада чекають на результати виборів, які відбудуться 28 жовтня. Саме тоді може йти мова про те, за яких умов і наскільки швидко буде підписана угода про асоціацію, оскільки однією з вимог ЄС є проведення чесної виборчої кампанії і вільних виборів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Віталій Кличко після свого боксерського поєдинку минулої суботи в Москві виступив у пресі з політичною заявою проти автократії в Україні. Лідер партії «Удар» заявляє про наміри мобілізувати політичні сили в Україні на боротьбу з діючим режимом президента Януковича, щоб запровадити в практику європейські демократичні цінності, економічну свободу та боротьбу з корупцією. Кінець цитати. Огляд європейської преси сьогодні від Василя Зілгалова.
Європейська преса, зокрема австрійські газети «Ді Пресе», «Дер Штандарт», констатують чергову перемогу світового чемпіона у боксі серед професіоналів. Українця Віталія Кличка, який минулої суботи в Москві знову захистив свій престижний титул найсильнішого надваговика за версією WBC у бою з німцем сирійського походження Мануелем Чаром. Оглядачі зауважують, що майбутнє боксерської кар'єри Віталія тепер залежить від можливого проходження його партії «Удар» до українського парламенту у перебігу виборів 28 жовтня. Тим часом сам Віталій Кличко оприлюднив на сторінках Moscow Times статтю, де проголошує своєю та його партії «Удар» головною політичною метою в майбутніх парламентських виборах в Україні подолання нинішньої корумпованої автократії на чолі з президентом Януковичем, який ізолював Україну від Москви, Брюсселя і Вашингтона у той час, коли 2/3 виборців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Кличко заявляє тут, що він та його політичні союзники ставлять собі за мету повний розрив з автократією. Демократією в політиці, впровадження європейських демократичних цінностей, економічних свобод для українців, подолання корупції. Лідер «Удару» також заявляє, ми не наївні і не віримо в обіцянки режиму провести вільні та справедливі вибори. В Україні влада не готова піддати свої інтереси небезпеці демократичного волевиявлення, і саме тут назріває потенційна драма майбутніх парламентських виборів, наголошує Віталій Кличко. Тетяна Євженко вважає на сторінках московської «Независимої газети», що Юлія Тимошенко отримала неочікувану підтримку, бо позов Міністерства оборони Росії до Господарського суду Києва з приводу ймовірних державних гарантій на понад 400 мільйонів доларах борг російським військовим з боку приватної компанії «Єдині енергетичні системи України» може об'єктивно сприяти колишньому керівникові ЄСУ Юлії Тимошенко, яка мусить постати перед розглядом у суді Харкова, чергове засідання якого призначене на вівторок, 11 вересня. Аналітики також вважають, що своїми судовими маневрами щодо Тимошенко влада в Києві все більше заганяє себе в глухий кут перед контраргументами Москви. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми вже повідомляли в наших передачах, що президент Росії Володимир Путін вкотре заявив нещодавно про наміри кардинально наростити військову потужність його країни. Але проти кого, власне, переозброюється Росія? Та і які це можливі багатомільярдні інвестиції в модернізацію збройних сил слід сприймати на Заході? Наш кореспондент Віталій Єреміця звернувся з таким питанням до політичного аналітика з французької фундації стратегічних досліджень і Ізабель Флакон.
Важливо спостерігати за спробами відновити колишню міць російської армії. Та гадаю, що всі ці програми через, так би мовити, втомлений стан російської промисловості здійснити буде важко. Однак нехтувати цим не слід. Хоча неможливо навіть уявити, щоб російські танки завтра, скажімо, пішли на Польщу. Водночас значно реальніше виглядає можливість для краще оснащеного російського війська управляти кризами у Центральній Азії, на Кавказі, чи на всьому пострадянському просторі.
Якщо так, то як воєнні амбіції Путіна можуть стосуватися України, яка теж перебуває у цьому просторі і, до того ж, як вважають, перебуває у центрі кремлівських інтересів?
Зауважу,
що в цьому винна не лише Москва, але й послідовність українських урядів, які мало зробили для звільнення України з цього стану. Мені здається, що Росія не зацікавлена в використанні військових важелів відносно України. Вона швидше розраховує на тісні зв'язки політичних та бізнесових еліт та міцну російсько-українську інтеграцію економіки. Кремль вже дорого поплатився своїм іміджем через війну в Грузії. Росіяни сподіваються, що їм ніколи не доведеться націлювати зброю на Україну, навіть часом натякаючи на те, що все можливо. Такі натяки – це тільки частина їхньої стратегії, але в Росії вважають, що до українців існують інші важелі.
Чимало людей, що живуть і в країнах Заходу, і в державах, що сусідять із Росією, цікавить питання, проти кого, власне, озброюється президент Путін.
Мова насамперед іде не про звичайне переоснащення Збройних сил Росії, яке відбувається після понад 10-річного періоду майже повної відсутності матеріального оновлення. Передбачається змінити весь велетенський парк колишнього радянського оснащення, а це величезні кошти, на це потрібен час і таке інше. Проти кого робляться ці зусилля? Насамперед, щоб покращити імідж. Путін знає, що за кордоном вважають, що російська армія – це щось заржавіле і неефективне. Війна в Грузії це підтвердила. Попри те, що російську політичну мету було досягнуто, операційна продуктивність війська Росії була не надто високою. По-друге, Кремль прагне поступово збільшити присутність свого військово-морського флоту в світовому океані.
Так вважає французька аналітик Ізабель Факон, а більш детально з її інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми з вами разом підводимо зараз перші підсумки дня. Сьогодні понеділок, і перед мікрофоном Людмила Ванник. Вибори. Яка різниця між технічними кандидатами і прохідними? Дізнаємося, чи ви самі можете розібратися в цих поняттях?
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала. От і все.
Спорт. Лондон 2012 показав, що паралімпійські ігри не повинні поступатися олімпіадам. Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура може стати одним з інструментів формування лояльної до влади парламентської більшості в парламенті наступного скликання. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позафракційний народний депутат Святослав Олійник. Аби протидіяти такому тискові, колишній генпрокурор, а нині депутат регіонал Святослав Піскун радить народним обранцям формувати депутатські групи. З депутатами розмовляв Дмитро Шурхало.
Генеральна прокуратура
відбивається від обвинувачень як всередині України, так і за кордону у політичних переслідуваннях, політичних репресіях, ну хто як це називає. Як на вашу думку, пане Олійник, після виборів таких обвинувачень побільшає, поменшає?
Ну, думаю, що і сьогодні частина цих обвинувачень є обґрунтованою. Виборчий процес, який зараз лише входить до стадії кульмінації, на жаль, я так думаю, теж дасть додаткові приводи для таких звинувачень. Сама виборчий процес на діяльність прокуратури, на мою думку, ніяк не впливає. Тому що прокуратура тут виступає всього-навсього одним з можливих інструментів впливу з боку влади. Не більше і не менше. Тобто, ну, прокуратура не займається підрахунком голосів. Прокуратура не займається агітацією. Що може зробити прокуратура? Опосередковано прокуратура може зняти того чи іншого незручного кандидата з виборів шляхом пред'явлення йому обвинувачення, направлення до суду справи, там, отримання обвинувального вироку. В різних областях, в різних регіонах час від часу, протягом весни, літа цього року, певні такі прохідні непровладні кандидати в депутати опинялися за ґратами. Потім, я знаю, і випадки були, коли брались такі розписки, що вони не будуть балотуватися. Зокрема, в Дніпропетровську мала місце така історія. І в такий спосіб, безумовно, прокуратура є одним із інструментів впливу на виборчий процес.
Пане Піскун, на вашу думку, в наступному парламенті побільшає обвинувачень на адресу Генпрокуратури чи поменшає?
На мій погляд, в зв'язку з тим, що в парламенті вже буде 225 мажоритарних депутатів, у влади є два шляхи побудувати більш в парламенті. Або це буде, так би мовити, домовленості з депутатами, щоб вони вступали в одну чи іншу фракцію, яка буде створювати більшість, так? Або спробувати натиснути. Єдиним шляхом тиску, звичайно, є кримінальна справа, розслідування цих кримінальних справ, і про це свідчить закон, який сьогодні вже майже проголосований, про обмеження депутатської недоторканності в парламенті. Тобто є ті важелі впливу, на які сподівається держава.
Більшість цієї розмови в передачі «Ваша свобода». Слухайте і дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org, а у нас зараз виборча сторінка.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Для одних кандидатів вибори – це величезні фінансові видатки за місце в парламенті. Для інших – технічних кандидатів – заробітчанство. За підрахунками Львівського осередку комітету виборців, технічні кандидати просять за одну свою людину у виборчій комісії від 1000 до 10 тисяч доларів. Про це детальніше ви дізнаєтеся в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й за Києвом. А як розрізнити технічних кандидатів від реальної них? Запитали ми перехожих Києва. Єва, і ось що почули відповідь.
Я в політику не вмішаюся.
Всі партії однакові. Одне і те ж. Тимошенко, Янукович, все рівно. Не розумію з цьому і не хочу.
Ближче до виборів, дивимося телебачення, читаємо газети. Може, в чомусь розберемось.
Не знаю, в мене рецепту немає. Поки є час, будемо думати.
Будемо дізнаватись про кожного.
Тих бабусі купляють гречкою. Хто раніше гречку принесе? Якщо у мене он в Києві на паралельній вулиці на Житомирщині казала, мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала. От і все.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Британська столиця нарешті завершила головні світові спортивні події 2012 року. В неділю з піснями і фейерверками закрили паралімпіаду, а сьогодні в день Лондоном пройшов спільний парад олімпійців і паралімпійців. Як розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, на обидві події – олімпіаду і паралімпіаду – зараз дивляться як на рівні за значенням і за цікавістю.
Деякі лондонці не можуть повірити, що це кінець. Офіційний інтернет-сайт Міжнародного паралімпійського руху дає можливість ще раз поринути в атмосферу церемонії закриття ігор минулого недільного вечора. Складалося враження, що одне з головних зусиль організаторів Паралімпіади у Лондоні було показати, що вона не є бідною сестрою Олімпіади. Інвалідність не була ознакою слабкості. У Лондонській Олімпіаді брали участь 204 країни. Паралімпіада привабила рекордну, але трохи меншу кількість країн-учасниць – 164. Різницю також ілюструє той факт, що 40% атлетів Паралімпіади походили лише з 9 країн. Наприклад, Пакистан зміг надіслати лише 2 спортсменів, і це було під знаком запитання до останнього моменту.
We got the funding literally one week in advance.
Ми отримали фінансування буквально за тиждень до ігор. Спонсор, який допоміг нам придбати квитки, знайшовся за кілька днів до поїздки, скаржилася представниця Паралімпійського комітету Пакистану Ума Бег. Україна ж на Паралімпіаді опинилася у числі спортивних супердержав. У таблиці медалей вона посідає почесне 4-те місце після Китаю, Росії та Британії і випереджає Австралію, Сполучені Штати, Бразилію та Німеччину. Українська чемпіонка у змаганнях з греблі на човнах Алла Лисенко заявила, що на додаток до золота у Лондоні вона хоче привезти ще й медаль з наступної Паралімпіади у Ріо 2016 року. Вона лише один з прикладів амбітних українських паралімпійців на іграх, які стають щораз вагомішими. Здобувати медалі завжди було непросто, але стає важче і важче, бо більше країн стають міцнішими, розповіла британська плавчиня Найомі Кіндред. Але є у Паралімпійських ігор ще одна відмінність. Окрім просто здобуття високих спортивних показників, Паралімпіада відіграє також велику роль у суспільних змінах, спрямованих на захист прав людей з інвалідностями, привертаючи увагу суспільства до того, що такі люди повинні мати можливості повноцінного життя з розвагами, спортом і, що можливо, важливіше, правом на роботу, освіту тощо. Голова Українського комітету спорту інвалідів Валентин Сушкевич сказав інтерв'ю Радіо Свобода в Лондоні, що перемагаючи на Паралімпіаді, українці з інвалідностями перемагають і в Україні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А темі Паралімпіади присвячена сьогоднішня вечірня програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
О 21 годині 33 слухайте цю передачу. А в Празі відкрилася виставка творів сучасних українських митців. Виставка особлива тим, що на ній представлені роботи, які були створені не в Україні, а в Чехії. І не в майстерні, а під відкритим небом, тобто на пленері. Пленер для 9 українських митців, які представляють різні українські мистецькі школи, а також і українську діаспору, є цікавим і потрібним способом не тільки творчого спілкування, а й шляхом до найближчого. Вищого ознайомлення іноземців з українським мистецтвом та з Україною загалом. Більше про це Оксана Пеленська.
Традицію роботи українських художників на пленері на чеських землях започаткував український пражанин, художник і галерист Мирослав Зозук. 5 років тому він уперше запросив до Праги художників з України, підготував для них програму, яка, крім роботи на пленері, також залишає час для знайомства з Чехією і чехами, особливо з їхньою багатою культурною спадщиною. Пленер традиційно закінчується виставкою, на якій його учасники представляють на суд широкої публіки, пражанам і гостям столиці свої роботи. І цього року групу українських митців з Києва, Харкова, Львова, Торонто Мирослав Зузук запросив на пленер до невеличкого східно-чеського села Тісов. В організації пленеру Мирославу Зузуку вже кілька років охоче допомагає пражанка, ентузіаст і шанувальник мистецтва Катерина Профоусова. Саме в її затишній кав'ярні, яка так і називається «Кафічко», розгорнулася експозиція творів українських митців після роботи на пленері по-чеськи «Венко». Розповідає Мирослав Зузук.
Пленер Венко в цьому році був представлений 3 українськими мистецькими школами – Харківською, Київською і Львівською. Він був представлений досить потужними художниками. Олена Мельникова, Руслан Тарасов, Таня Пеценко закінчили Харківську школу, Марія Крижанівська та Юлія Петрова закінчили Київську академію мистецтва та архітектури. Ну, а також Люба Сенчук закінчила Львівський мистецький заклад. Пленер вже традиційно, вже вп'яте проводиться в селі Тисова, біля Високого Мита. На виставці побувало багато людей. Хочу вам сказати, що ми з цієї виставки продали вже одну роботу. І продали приватним людям зі Швейцарії. Ми далі хочемо працювати і в наступному році теж плануємо проводити пленер.
Слід додати, що фінансові витрати на організацію пленеру його організатори і учасники поділили приблизно навпіл. Дорога і частково щоденні видатки йдуть з кишені учасників пленеру. Проживання в Чехії, потреби для творчості, фарби, полотно, підрамники, як і організацію виставки, покриває Роман Зузук і господиня кав'ярні. Важливо також, що серед моря галерей і виставкових зал, якими так багата чеська столиця, виставка творів українських митців не загубилась. Творами та їх авторами відвідувачі кав'ярні «Кафічко» цікавляться. Оксана Полинська для Радіо Свобода, Прага.
І це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.